Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Albatta, yer yuzida jannat hamda do'zax so'zlarini eshitmagan inson yo'q bo'lsa kerak. Muqaddas kitobning ta'kidlashicha, insonning joni borishi mumkin bo'lgan faqat ikki joy mavjud: do'zax va jannat. O'lganlar shundaycha qoladilar va o'limidan so'ng hech narsa yo'q degan fikr muqaddas kitobga zid tushunchadir. Muqaddas kitob insonning mangu qismati haqida aniq ma'lumot beradi. Siz juda ham qimmatbaho narxga sotib olgan biron narsangizni shunchaki tashlab yuborish uchun sotib olasizmi? Yoki bo'lmasa, yaratuvchi Tangri yer va osmonni hech bir maqsadsiz yaratgan deb o'ylashga jur'at eta olasizmi? Inson abadiy hayot uchun yaratilgan va yer yuzidagi hayotimizdan keyin ham hayot albatta davom etadi. Ammo bu hayot qanday bo'ladi? Biz bilamizki, dehqon yaxshi hosilga ega bo'lish uchun yerga yaxshi va sifatli urug' qadashi kerak. Albatta, yerga beda urug'ini sepib, undan bug'doy hosilini ko'tarishni kutmaymiz. Tabiat qonuni shunday: nima eksang, shuni o'rasan. Hatto o'zbek xalqida shu gap maqol qilib ishlatiladi. Faqatgina buning ma'nosi sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Xudoning qonuni ham xuddi shunday. Adashmanglar, Xudo haqoratlanmaydi. Inson nima eksa shuni o'radi deb aytadi. Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi, 7-oyatida. Abadiyatdagi qaror yer yuzida qabul qilinadi. Ushbu qisqa va ko'p jihatdan baxtsiz turmushimiz biz uchun urug sepish vaqtini bildiradi. Qanday urug sepilsa, shunday hosil yig'iladi. Rabbimiz Iso Masih ko'pincha insoniyatning ushbu ikki qismati haqida gapirgan. Inson vafotidan so'ng uning joni boradigan faqatgina ikki joy bor, deb ta'kidlagan u. Inson jonining borishi muqarrar bo'lgan ikki manzil aynan jannat va do'zaxdir. Ko'pchilik insonlar o'ylaydiki, men umrim davomida hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaganman. Hech kimni haqqiga xiyonat qilmaganman. Shuning uchun ham men jannatga boraman deb o'ylaydi. Azizlar, insonning qayerga borishi uning qilgan ezgu ishlari yoki savob ishlariga qarab hal qilinmaydi. Kimki barcha qilgan gunoh ishlari uchun Xudovand oldida tavba qilsa va chin yurakdan iqror bo'lsa, Xudovand uni kechiradi. Hatto dunyodagi eng beozor inson ham Xudovandning ko'z o'ngida gunohkordir. Sababi bizning avlodimiz bo'lmuş Odam va Havoning qilgan gunohi bizgacha yetib kelgan. Muqaddas kitob aytadiki, hamma gunoh qilgan. Shuning uchun ham Xudovand oldidagi tavba qilish insonning qayerda bo'lishini hal qiladi. Xayr, salomat bo'ling.